ommaviy axborot obyekt vositani ishlatilishi, ayniqsa internetni ishlatilishida insonda bir qandaydir bir etika va madaniyat bo'lishi kerak. Madaniyat bilan birgalikda majburiyat ham bor. Sababi bu juda katta kuch. Axborot vositasi, ommaviy axborot vositasi bu juda katta kuch. O'sha kuchga ega bo'lib turgan rahbar, o'sha kuchga ega bo'lib turgan shaxsda o'shanga yarasha mas'uliyat ham bo'lish kerak. Men boya prosta aytmoqchi bo'lib sal yumshoqroq aytib o'tib ketdim-da, shaxsiy munosabatlarga o'tib ketildi deb. Bu yerda haqiqatda ochiqdan ochiqqa haqoratlagan borilyapti. Bu palonchi odam pistonchi, pistonchi odam mamundaqa. Endi ozgina bir o'zimizni nima deydi? Bu butun dunyo ko'rib turibdi. Internet cheksiz. Uni chegarasi yo'q. Misol uchun Afrikada ham ko'rish mumkin O'zbekistonda nima bo'yotganligini, yo O'zbekiston saytlarida, misol uchun Avstraliyada ham ko'rish mumkin, Kanadada ham ko'rish mumkin-da. Ozgina o'zimizga bir hurmat bo'lish kerak. Agar mustaqil ommaviy axborot vositalarida, internet saytlarida o'zimizga o'zimiz hurmat bo'lmasa, bu qanday qilib bizga misol uchun umumjahon insoniyat yoki xalqaro tashkilotni hurmat qilish mumkin? Bizda birinchi o'rinda mana shu internet vositasini ishlatishda ozgina bir mas'uliyatimizni, etikamizni sal ko'tarishimiz kerak. Ozgina hurmat qilishimiz kerak. Nafaqat suhbatdoshga, birinchi o'rinda o'zimizga. Biz misol uchun bemalol misol uchun shu internet vositasi orqali kimdir haqida yomon axborot beryapmiz yoki misol uchun haqoratlayapmiz, so'kyapmiz, bu demak o'zimizni o'zimiz hurmat qilmaganligimizning belgisidir. Birinchi o'rinda misol uchun biz yomonlardan o'rin olmashimiz kerak. Biz ozgina bir madaniyatimizni ko'tarib, keyin bizga o'zimizni muammoimizga shundagina biz kimdir jalb qilishimiz mumkin. Shaxsiy munosabatlarni bir chetga surib, qandaydir bir ozgina bir mas'uliyatni yiqqan holdagina bir harakatimizni faollashtirishimiz kerak.